гаворыць радыё Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Міжнародныя дабрачынныя арганізацыі заявілі, што гвалт у Афганістане дасягнуў найвышэйшай адзнакі з часу пачатку ваеннай аперацыі супраць рэжыму талібаў 7 гадоў таму. Паводле агенцтва, якое гуртуе каля 100 дабрачынных арганізацыяў, задзейнічаных у Афганістане, колькасць тэрактаў ды іншых інцыдэнтаў павялічылася на 50% у параўнанні з мінулым годам. На думку прэзідэнта США Джорджа Буша, сітуацыя ў галіне бяспекі ў Іраку дасягнула адноснай стабільнасці, аднак паляпшэнне нельга лічыць незваротным. У мінулым месяцы ў Іраку загінулі 11 амерыканскіх салдат. Гэта найніжэйшы месячны паказчык стратаў, звязаны з 2004 году. У горадзе Масул на поўначы Іраку 3 паліцыянты загінулі і 4 былі параненыя пасля таго, як замінаваны аўтамабіль пратараніў сцяну паліцэйскага ўчастку. З пачатку тыдня гэта 5 напад смяротніка ў іракскіх гарадах. У панядзелак 4 экстрэмісты падарвалі сябе ў Багдадзе і Кіркуку, у выніку чаго загінулі 57 чалавек. У выніку паводкі, выкліканай навальніцамі, ва Ўкраіне загінулі ўжо 30 чалавек, а 18 тысяч засталіся без жылля. Гэтыя лічбы паведаміў падчас надзвычайнага паседжання ў Верхоўнай Радзе міністр надзвычайнай сітуацыяў Володымір Шандра. Дэпутаты ўхвалілі дэкрэт прэзідэнта Віктара Ющанкі, згодна з якім 6 раёнаў Украіны аб'яўленыя зонамі катаклізму. Дэпутаты ўхвалілі выдзяленне на дапамогу пацярпелым больш як 1 мільярда даляраў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся ад свайго права на адваката. Ён заявіў перад гаагскім трыбуналам, што мае нябачнага абаронцу, але вырашыў прадстаўляць сябе сам. Караджыч сказаў, што хоча прачытаць новы абвінаваўчы акт, які яшчэ рыхтуецца, і таму не гатовы адказаць на пытанне, ці прызнае ён сябе вінаватым. Для роздуму над адказам ён мае 30 дзён. Дата пачатку асноўных слуханняў пакуль не вызначаная. Тагеран зноў адмовіўся даць канчатковы адказ на міжнародную прапанову аб пераадоленні крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Міністр замежнай справы Ірану Матакі заявіў, што яго краіна ўжо адказала на прапанову аднаго з кіраўнікоў еўразвязу Хавьера Саляны. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты задаволіў сёння цэнтр выбаркам. Пашанцавала ветэрану выбарчых кампаніяў Уладзіміру Лапцэвічу. Іншым 8 ахвотным стаць дэпутатамі запалілі чырвонае святло. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
68-гадовы Уладзімір Лапцэвіч вылучаўся па 109-й выбарчай акрузе ва Уручы, але акруговая камісія чамусьці вырашыла, што ён не жыве стала на тэрыторыі Беларусі. Сёння ЦВК выправіла памылку, і чалавек, які яшчэ з 1994 году спрабуе вылучацца ва ўсіх без выключэння прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, атрымаў права збіраць подпісы ў сваю падтрымку. Найбольш скандальная была скарга старшыні Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Калі ён паўторна вёз дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы з Мядзела ў Вялейку, яго затрымалі міліцыянты. Таму ён і не змог своечасова перадаць акруговую камісію неабходныя паперы. Спадар Вінаградаў, акрамя звычайнай скаргі, напісаў яшчэ і заяву пра гэтыя перашкоды. Але старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына патлумачыла.
Пытанне перашкоды – гэта не пытанне кампетэнцыі цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэта будуць высвятляць органы пракуратуры. А мы будзем разглядаць толькі вашу скаргу на акруговую выбарчую камісію, якая адмовілася зарэгістраваць вашу ініцыятыўную групу.
Сябры ЦВК палічылі, што акруговая камісія ў Вялейцы не парушала заканадаўства. На гэта спадар вінаградаў заўважыў:
«Дзякуй, вынік чытання, мэта чытання. Іншае не магло».
Не задаволілі скаргу і жыхаркі Менску Валянціны Дубровскай, якая збіралася балятавацца па Чкалаўскай акрузе. Яна забылася ў заяўку на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ўпісаць свой хатні адрас. Астатнія 6 скаргаў адрынулі з фармулёўкай без разгляду. Іх заяўнікі парушылі адно, а некаторыя адразу і два правілы. Альбо падалі скаргі пазней, чым праз 3 дні пасля адмовы, альбо скаргу не падпісала бальшыня сяброў ініцыятыўнай групы. Старшыня беларуская Хельсінскага камітэту Алег Гулак прысутнічаў на паседжанні. Ён звяртае ўвагу на тое, што заяўнікі сапраўды не ведалі, што адлік 3 дзён ідзе адразу ад дня вынясення рашэння акруговай камісіі.
Відавочна, што тыя нормы, которые зараз уведзены ў выбарчы кодэкс, вельмі незручныя для ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Атрымліваецца, што чалавека рэальна двое сутак на падачу скаргі ў выбарчую камісію. Пры тым, што людзі ў гэты час працуюць, усё гэта адзначалі некаторыя асобы, што падавалі скаргі. І, канешне, такая норма вельмі, вельмі незручная, стварае шмат такіх штучных праблемаў, штучных рагатак для ўдзельнікаў. І гэта мы сёння пабачылі. У выніку такой сістэмы большасць скаргаў проста не была разгледжана. Па-моему, з юрыдычнага боку, з пункту гледжання, тут не зусім бездакорныя тлумачэнні выбарчай камісіі, таму што пачатак цячэння тэрмінаў, ён ўсё ж такі адзіны, нема розных падыходаў. Ёсць адзін падыход. Тэрміны пачынаюць цячы з дня наступнага за юрыдычным фактам.
Это быў каментар Алега Гулака. Сёння на сваім пасяджэнні цэнтр выбаркам таксама прыняў пастанову аб парадку выступлення кандыдата ў дэпутаты ў дзяржаўных СМІ. Кандыдат мае права апублікаваць сваю перадвыбарную праграму ў адной з наступных газет: «Звязда», «Народная газета», «Рэспубліка», «Беларуская ніва», або замест гэтых выданняў у абласной або раённай газеце, якія выходзяць на тэрыторыі выбарчай акругі кандыдата. Кандыдатам у дэпутаты таксама даецца права выступіць па радыё або тэлебачанні, але выступы будуць транслявацца ў запісе. У рэгіёнах Беларусі выяўляюцца чарговыя факты ціску на кандыдата ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Позвы з КДБ і міліцыі атрымліваюць таксама сябры іх ініцыятыўных групаў. Інфармацыю збіраў Вячаслаў Кулік.
На Віцебшчыне супрацоўнікі КДБ выклікаюць сябраў ініцыятыўнай групы вылучэнца ад партыі БНФ, паведамляе Браніслава Станкевіч.
У Глыбоцкім райаддзеле КДБ адбылася размова з настаўніцай Верхнянскай базавай школы Інай Берніковіч, жонкай намесніка старшыні Віцебскай абласной суполкі партыі БНФ Ярослава Берніковіча. Супрацоўнікаў КДБ таксама цікавіла месца знаходжання сям'і ў ноч менскага выбуху. І ці не распытвалі Інна Берніковіч пра выбуховыя рэчывы сябры мужы, якія цяпер збіраюць подпісы за вылучэнне Ярослава Берніковіча на кандыдата ў дэпутаты. Спадарня Інна таксама ўваходзіць у ініцыятыўную групу мужа. Апрача яе, у КДБ пра менскія выбухі апыталі яшчэ аднаго сябра ініцыятыўнай групы Ярослава Берніковіча, мастака Александра Мядзельца. Распавядае спадар Мядзельц.
Я думаю, што пад эту марку просто перекопаць народ, переглядзець, хто чым дышыць. Ну, па справе, дзе быў там, тое, що я. Ну, а потом мяне спрабаваў разгаварыць, ну, на тэму, як от народ к прэзідэнту, я яму кажу, як прэзідэнт к народу, спрабаваў просто разгаварыць.
Сёння Александр Мех, які вылучаецца кандыдатам на дэпутата па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, атрымаў паведамленне з мясцовага суду, што яго пазоў да Кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў будзе разглядацца ў панядзелак 4 жніўня. Раней Александр Мех заявіў, што кантракт з ім не быў працягнуты з-за таго, што ён вырашыў балатавацца на парламенцкіх выбарах. У райцэнтры і ў ЄНА Гарадзеншчыне насельніцтва настройваюць супраць удзельніка выбарчай кампаніі ад АДС Івана Крука, паведамляе Міхал Карневіч.
У вёсцы Рабовічы, што ў Івеўскім раёне, сябра ініцыятыўнай групы Івана Крука Марыя Магільніцкая сутыкнулася з праблемай.
Ну, людзям нагаварылі, щоб ніхто не подписывался, что там это, значит, нелегально все делать. Я объясняю, что у нас есть документ, но можно за всех подписываться. В общем, наговорили всякой ерунды.
Иван Крук сегодня телефоновал у райотдел милиции и просил, как приняли меры супрать тех, кто ходит и распавсюживает шутки. У Иви, со слов Ивана Крука, одной женщины, которая собирает за его подписи, пропоновали замест где-то осталую працу наставницей. Та я не маю працы уже 2 года.
Она мне позвонила, говорит, как быть вам? Вот меня уже продают на работу, чтобы я такой не занимался сбором подписей.
Про сьогоднішні події на Городянщині журналіст Сергій Остравцов.
Сьогодні у Городянській обласній управі КДБ взяли відбитки пальців у сябра партії БНФ Сергія Антусєвича. Йому так само задавали питання, які тичилися вибуху 4 липня у Менску. Сергій Антусєвич має удільничати у виборах у Палату представників ад агульного спису об'єднаних демократичних сілов у Городянській центральній виборчій окрузі номер 50. У КДБ так само взяли відбитки пальців у керівника обласної організації партії БНФ Сергія Мальчика і у Станіслава Судника з Ліди. Їх так само розпитували на конт того, де ті були під час вибуху в ніч на 4 липня у Менску. Спадар Мальчик зазначає, що за останні дні викликали на допит у КДБ інших активістів: Дмитра Кухлєя з Мостов, у Слонімі Віталія Яшану, Олеся Масюка і Івана Шегу. Городянський КДБ повинен так само навідати Вадим Саранчуков, керівник городської суполки партії БНФ. Сергій Мальчик.
Що це зв'язано, я думаю, з початком виборчої кампанії, тому що усі люди, які викликаються, вони з'являються чи кандидатами, чи активними удільниками виборчої кампанії у Палату представників. Я думаю, по-перше, одна з метів – психологічний утиск на команди, а друге – це створення от такої атмосфери, напруженості, атмосфери неспокою громадства. І це дуже небезпечно, тому що це зміняє психологічний стан у громадстві, і це може послужити підставою для дальших репресій тих людей, які будуть активно удільничати в виборчому процесі.
У Хойницькій виборчій окрузі номер 47 підписи за вилучення кандидатами у депутати збирають три ініціативні групи. Представника АДС Леоніда Судаленки, місцевого майстра електросувязі Олега Козлова і дарадця старшині Гомельського облвиконкому, недавнього ягоного намісника 62-годового Георгія Дашкевича. Сам Леонід Судаленко каже.
Під час збору підписів у Хойниках ми зауважили таку околичність. Прикладно кожен третій виборщик каже, що вже підписувався на праці за кандидата від влади. Причому їх попереджували, щоб більш ні за кого не підписувалися. Бицем би це суперечить виборчому кодексу. Але ж це дивно. Я докладно відаю, що кожен має право підписатися за усіх претендентів у кандидати.
Леонід Судаленко у огляді виборчої кампанії у регіонах. Як уже відзначалося, білоруська опозиція йде на гэтыя вибори двома колонами. Свой спіс мають об'єднані демократичні сили і свой європейська коаліція. Ці збираються яны координувати свої дії, особливо у випадках, коли сутикнуться інтереси їх кандидатів. Про гэта у наступній годині ефіру. Ми дамо так само слово політикам, які відстоюють необхідність бойкоту виборів. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Едучи ізноў праз тры гады ў Андроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум тры мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай, калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера да бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки вы почуете хвилину праз 20. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверыма идзе процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой. Про новины с процессу наш корреспондент Олег Груздилович.
Сёння працэс у справе Эммануіла Зельцера ішоў без вялікіх перапынкаў і нейкіх нечаканасцяў не адбывалася. Толькі гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які учора мусіў даць падпіску пра неразгалошанне звестак адносна ходу працэсу. Нагадаем, учора праз гадзіну пасля пачатку працэсу на ім быў абвешчаны перапынак да сённяшняй раніцы. Адвакат пагадзіўся распавесці толькі пра здароўе сваіх падабаронных, а таксама пракаментаваў некаторыя выказванні адносна справы Зельцера ў медыях. Вось што Змітер Гарашка сказаў пра тое, як сёння ў судзе пачуваецца Эммануіл Зельцер і Владлена Функ Брускова.
Як я верыла, у Эммануіла так жа плахое, як і было. Ну, дзёлушка дзяржыцца.
Паводле Змітра Гарашкі, у Ладлене Функ 36 гадоў. У справе жанчына фігуруе пад прозвішчам Брускова, бо яна прылетела ў Менск з расійскім пашпартам на гэтае прозвішча. Паводле адваката Змітра Гарашкі, у Ладлена жыве ў Нью-Йорку пад прозвішчам Функ. Пра сямейны стан сваёй падабароннай адвакат размаўляць адмовіўся, спаслаўшыся на таямніцу асабістага жыцця. Я паведаміў Змітру Гарачку пра выказванні Барыса Беразоўскага адносна Эммануіла Зельцера, зробленыя 30 ліпеня ў інтэрв'ю «Свабодзе». Гэта абсалютны махляр міжнароднай клясы, які ашукаў тысячы людзей у ЗША, і не толькі ў ЗША, сказаў пра Эммануіла Зельцера Барыс Беразоўскі. Вось як адвакат Змітер Гарачка адрэагаваў на гэтыя словы.
У народе говорят, чья б корова мычала. Гляньте, есть статья в газете «Таймс». Я так понимаю, там прежде чем напечатать, думают, что напечатать. Это уже очень солидная газета. А я к тому, что если он был такой мошенник, как его пытается выставить Березовский, то я не думаю, что газета пошла бы о нем писать вообще. Более того, там больше кивают на адвокатов Березовского.
Относно адвокатского реноме Эммануила Зельцера, ягодный оборонца Змитрий Гарашко сказал:
не был бы он адвокатом, не имел бы он лицензию адвоката, и за него не вступались бы адвокаты города Нью-Йорк. У меня такая информация на следствии была.
Нагадаем, учора в некоторых медиах з'явились звестки, что Эммануил Зельцер нібито був викритий на подробці документів у США. Про гэтую справу шмат што пишуть, але треба визначаць, який журналіст на кого працює, сказав Змітель Гарачка про тих, хто повідомив гэта про Эммануила Зельцера. Учора у Мінському городском суді не назвали прозвища державного обвинувавці, який підтримлює обвинувачення Эммануилу Зельцеру і Владлене Функ Брусковой. Сьогодні у прокуратури Білорусі гэтых звестак так само не дали.
Розказував Олег Грузділович. А зараз я нагадаю основні теми дня. Центр Вибаркам задоволив тільки одну з 9 скаргів потенційних кандидатів у депутати. Визначений так само порядок виступлення кандидатів у державних СМІ. Блок предпринимальників буде представлений у так званим європейським списі. У міліцію і КДБ викликають Волоченцева до позиції. Під увагу КДБ потрапили Алена Коваленко і Інна Бернікович, обидві наставниці, жінки демократичних активістів. У городі взяли відбитки пальців у сябра партії БНФ Сергія Антусєвича, який збирається удільничати у виборах. Командир полка спецназу міліції Юрий Подобед доброхотно сышоу відставку. Тепер він знаходиться у шпиталі. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой. Радио «Свобода», а так само BBC завершают свое вещание на румынской мове. Командир Менского полку спецназу милиции Юрий Подобед пошел у отставку. Полковник Подобед поведомил Радио Свобода, что доброохотно вырашил изменить працу. От 99-го года он керовал спочатку АМАПом, от 2005-го года полком спецназу милиции. Посаду Юрия Подобеда занял Юрий Караев, який до этого служил у Гомелі. Передає Любов Лунева.
Юрий Подобед покуль подпорядковується керівництву Мінського управління внутрішніх справ. Тягом двох тижнів там повинні прийняти рішення, дозволить полковнику Подобеду сісти на пенсію чи накерувати його на інше місце служби. Сам Юрий Подобед лічить, що може поспробувати себе у іншій якості на некім підприємстві. Тепер він знаходиться у шпиталі МУЗ, де проходить курс лічення. Він прокоментував Свободі свою відставку.
Я прийняв рішення сам. Пора уходити. Я 9 лет откомандовал. У меня здоровье одно, я же в госпитале лежу. Надо хоть дочку на ноги поднять.
Юрий Подобед скончив Мінську військово-політичну вчельню. Служив на далекому сході у Литві, Польщі, Німеччині. Скончив Академію керування при президенті по спеціальності державне керування і ділове адміністрування.
Везде і служба безпеки треба, і самому можна щось спробувати. Я ж вроде як і голова на місці. У мене є диплом педагога. История обществоведения. Я окончил еще Академию управления, поэтому я могу, в принципе, быть директором либо менеджером на любом предприятии. Могу себя не ограничивать в выборе.
Юрий Подобед пополнил список неуязных Украины Евразвязу из США за жесткие разгоны акции протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму у 2004 годе. У 2006 годе, после президентских выборов, улады узнагородили его орденом за службу родиме третьей ступени. У 2004 годі лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, після того, як його збили ОМОНовці при затриманні у ресторації «Патио Піцца», подавав скаргу у прокуратуру.
В умовах білоруських, яку функцію виконують силові структури, не істотно, хто буде узначалювати білоруський АМАП. Хіба що можна було б обмірковувати цю ситуацію, коли б, наприклад, його узначалила Зінаїда Бондаренко чи Галина Сімдяна. От це була б подія у наших умовах, коли вони виконують специфічні функції. Іванова, Петрова чи Сідорова, незалежно до якої релігії відноситься, чи які його політичні симпатії, він буде виконувати загади, які йдуть вище.
Микола Статкевич виказав своє міркування на конт відставки Юрія Подобеда.
Слідом за відставкою Шеймана цілком натурально починається чистка людей Шеймана. Максима, что подав под обед, так вы заличиваете до этой команды, до этой группы. І тоді, відповідно, на такій відказній посаді повинен бути чоловік уже з нової команди.
Юрій Подобєд був четвертим командиром Мінського полку спецназу міліції і прослужив на цій посаді 9 років. Тепер мінськими спецназовцями буде командувати Юрій Караю, який до свого призначення служив у Гомелі. Переємник Юрія Подобєда скончив Саратовську вучельню внутрішніх військов і воєнну академію ім'я Фрунзе у Москві. Уся ягоная кар'єра зв'язана з внутрішніми військами.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Одночасово з початком нашої вечорової програми о 18-й годині починає свою працю і незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті» – світ економіки і фінансів о 21.15 у тележурналі «Кишеня». Як сьогодні виглядає білоруський рок знутри? А 21.50 – документальний фільм «Рок назавжди». І у 22.45 «Світ мафії і поліції» у серіалі «Фальшивомонетники. Вяртання з граї». Глядіте нас про сподорожники «Астра» і «Сіриус». До зустрічі на «Белсаті».
А ви залишайтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні апошній день, коли слухачі почують гетеє позивне Радіо Свобода на румынській мові.
Ascultați Europa Liberă în direct.
А вчора президент Румынии Траян Басеску узнагородил Радио Свобода, Радио Свободная Европа и BBC специальными призами за их шматгодовые передачи на румынской мове. От завтра этой станции спыняют вещание на Румынию. Рассказывает Сергей Бламейко.
Мы ушановываем Радио Свободная Европа, Радио Свобода и BBC не только за их деятельность на протягу коммунистической эпохи, когда они змагались за правду, але так само и за важную роль, якую яны адыграли у подтримке народжения громадянской супольности и демократичной Румынии после краху коммунизму, сказал президент Басеску. И он так само додал, что и задоволены, и засмучены с причины того, что эти станции покидают Румынию. Задоволены тому, что это означает конец переходу країни до устойливої демократії, а засмучений тому, що гетих голосов йому буде не хапати. Приймаючи узнагороду у президентському палаці у Бухаресті, президент Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Джеф Гедмін присвятив її, цитую, сотням журналістів і аналітиків, які на протягу амаль 60 років продемонстрували надзвичайну смілость, ахвярність і почуття довгу для свободних і незалежних медіа у Румынії, часто ризикуючи собою і своїми сім'ями. Конец цитати. Поводле повідомлення румынського ураду від 2006 году, комуністичні улади Румынії, махчима, адказні за забойства трьох директорів румынської служби нашого радіо. Румынська служба почала експериментальне вещання 14 липня 1950 году, а повноцінне 1 травня 51 году.
Розказав Сергій Обламейко. А зараз слово В'ячеславу Ракіцькому.
Ще червоні війська не дійшли до Берліну, як білоруси, які недавно змагалися з фашистами, знов вимушені узяти у руки зброю. Гэтым разом, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Савету ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Ирины Кашталяна.
Эту передачу вы почуете хвилину праз 20. Сьогодні увечері у Мінську у музеї Максима Богдановича починається третій міжнародний поетичний фест «Парадокс слоу». Він протягнеться 4 дні. Разом з білоруськими авторами на їм виступять поети з України, Росії і Узбекистану. Повідомляє Валентина Аксак.
Фест розпочався о 18-й годині у музеї Максима Богдановича виступами Олеся Розанова, Андрія Ходановича, Віри Бурлак, Віктора Жибуля, Віктора Шалкевича і інших знаних білоруських творців. Побач з ними у фесті удельничають так само сучасні російські, українські і узбекські поети. Одна з кураторів імпрези, молодая білоруська поетка Віка Тренес, каже, що головна задача фесту – показати панораму сучасної віршотворчості на просторах СНД. Таму прыехала даволі шмат гасцей, і ў наступныя дні фестывальныя імпрэзы будуць зладжаныя яшчэ і ў музеі гісторыі беларускай літаратуры і ў фальварку «Добрыя мыслі». Праграма фэсту падзеленая, кажа Віка Трэнас, паводле творчых накірункаў удзельнікаў, якіх ніхто не будзе цэнзураваць. Як сведчанне адсутнасці ў парадку слоў праблемаў ідэалагічнага кшталту, яна прыводзіць імпрэзы, у якіх будуць браць удзел і аўтары недзяржаўнага часопісу «Дзеяслоў» і «Дзяржаўнага маладосць». У апошнім, дарэчы, спадарыня Трэнас узначальвае аддзел паэзіі.
Па значэнні фестывалю прадэманстраваць, якія ёсць сёння тэндэнцыі ў беларускай літаратуры. У першую чаргу, канешне, у беларускай, таму што шаноўныя госці гавораць самі за сябе, а мы павінны прадставіць гэтыя тэндэнцыі. Таму будуць самыя розныя кірункі, часопісы, аб'яднанні, згуртаванні, ўсё, што магчыма. І асноўны крытэрый, напэўна, гэта проста дзейнасць гэтага чалавека, яго творчая дзейнасць. Напэўна, ніякіх іншых крытэрыяў, прынамсі, я як адзін з арганізатараў не ставіла перад людзьмі.
Парадак слоў – адзіны міжнародны паэтычны фэст у Беларусі. У іншых краінах постсавецкай прасторы штогод праходзіць некалькі падобных фэстаў. І ў Менску будуць прэзентаваныя некаторыя з іх. Кіеўскія лаўры з Украіны, «Малы ядвабны шлях» з Узбекістану, «Літаратэра» і «Валошынскі фэст» з Расеі. Урачыстае закрыццё парадку слоў плануецца ўвечары 3 жніўня ў фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай, 12.
Расказвала Валянціна Аксак. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі Савет міністраў выдаў пастанову, паводле якой у Беларусі да канца 2010 году мае быць прыватызавана 512 дзяржаўных прадпрыемстваў. Развагі нашага слухача на гэтую тэму.
В Беларуси сейчас идет приватизация на следующий год. Ну, в России Чубайс ныне безработный, обещал всем по две «Волги». Сейчас и Чубайса этого нету, и газ эти «Волги» ныне не выпускают. Беларусь уже прошла, точнее, накрылась медным тазом. Это наша чековая приватизация. В Беларуси уже давно прошла приватизация. Это приватизация власти. И у нас одна компания, Лукашенко и сыны. Вот это самое страшное. Вот эту приватизированную власть просто нужно отдать народу. А предприятия пускай будут в частных руках.
На мінулым тыдні кіраўнік краіны прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Сёння дзікія цэны на збожжа, і не сабраць яго якасна – злачынства. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы. Водгук нашага слухача.
Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было так. Главное, у тюрьму наручники и конфискация. Значит, что-то он притих, не говорит уже. Теперь он начинает запугивать о голоде. Где-то голодают. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, мы будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько и так далее. Ну, в духе нашего Лукашенко.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, скажите, а что ответила минская милиция БНФ про найденный муляж в августе 2006-го?
16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі на дзвярах сядзібы БНФ прыстасаванне, падобнае да бомбы, а вокны і дзверы выпацкалі смалой. Выкліканыя сапёры выявілі, што прыстасаванне – муляж бомбы. Тады кіраўніцтва ўправлення ўнутраных справаў савецкага раёну Менску санкцыянавала распачаць крымінальную справу не за тэрарызм, як настойвалі сябры БНФ, а за хуліганства. На пытанне слухача адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
І ў 2006 годзе, калі быў тэрарыстычны замах на сядзібу БНФ, бо муляж бомбы – это ёсць таксама прыкмета тэрарыстычнага акту. І сёлета, калі былі пабітыя шыбы уначы у сядзібе БНФ і, дарэчы, і ў суседніх установах, справцы, вінаваўцы ніколі не былі знойдзены. Хаця, здавалася б, наша сядзіба ў цэнтры Менску, побач акадэміі міліцыі, усе вся вуліца прастрэльваецца відэакамерамі, але справа ніколі не была даведзеная да канца. Дарэчы, яна ніколі не была ўзбуджаная паводле адпаведных артыкулаў. Я гэтаму не дзіўлюся.
Чым скончылася ваша камунікаванне, што вам казалі прадстаўнікі сілавых структураў? Вы ж натуральна запытваліся, як там хада справы, ці знайшлі каго?
Што вінаваўцаў знайсці не ўяўляецца магчымым.
У званках на свободу нашему слухачу отказывал Вінцук Вячорка. Одразу пасля выпуску новинок подорожжа у поселок Дворышча Лидского району.
У Мінску 6:30. Працягваем программу выпуском новинок у студии далее Кастусь Бандарук. Цяпер да беларускіх падзеяў. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. Неабходную для вылучэння кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў колькасць подпісаў сабралі ініцыятыўныя групы некалькіх прэтэндэнтаў з адзінага спісу аб'яднаных дэмсілаў АДС. 1000 подпісаў сабралі ініцыятыўныя групы Александра Валчаніна з аб'яднанай грамадзянскай партіі, Віктара Гарбачова з АГП, Дзяніса Садоўскага з аргкамітэту грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратія» і Сергія Калякіна з партіі камуністаў «Беларускай». Пасля выбуху ў Мінску 4 ліпеня якіх-небудзь асаблівых умоў правядзення масавых мерапрыемстваў не распрацоўвалася. Аб гэтым заявіў 31 ліпеня міністр унутраных справаў Беларусі Уладзімір Навумаў. У міліцыю КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ трапілі Алена Каваленка ды Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партіі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справаў. Юры Падабет папоўніў спіс невыязных Украіны ў развязу і ЗША за жорсткія разгоны акцыяў пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму ў 2004 годзе. Сёння трэці дзень запар у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма працягнецца працэс над амерыканскім адвакатам Амануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладлянай Функ. Абое абвінавачваецца ў карыстанні падробнымі дакументамі ды іншых злачынствах. 31 ліпеня калегія Гомельскага абласнога суду пакінула без змяненняў рашэнне суду Цэнтральнага раёну Гомеля аб выплаце падатку каардынатарам аргкамітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратія». 4 чэрвеня раённы суд задаволіў паўторны іск падатковай інспекцыі да актывіста апазіцыі Канстанціна Жукоўскага і абавязаў яго выплаціць падатак у памеры 2 115 000 рублёў. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу ініцыятараў стварэння грамадскага аб'яднання пенсіянераў старшыны на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Ірына Кашталян будуць гаварыць пра маштабы і матывы антысавецкага супраціву ў БССР ў першыя пасляваенныя гады.
Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48-го года захоўвалася ваеннае становішча.
Гутарка з гісторыкам Ірынай Кашталян неўзабаве, а зараз падарожжы свабоды. Віталь Самашка накіраваўся па адным з ранейшых адрасоў у вёску Дворышча Лідскага раёну.
Едучы ізноў праз 3 гады у вандроўку ў пасёлак Дворышча, аставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных ды сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай краіне конефермі, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Почалося з неприємного сюрпризу. Їхати довелося марудним державним лазом. Автобусний сусід мені потлумачив.
Засняли маршрутку. Приходиться вилазити на перекрестки пішком, іти дворищем.
16 кілометрів у 160. Температура різниця.
Да. Поснімали всі маршрутки. Було хорошо і людям. Предпринимателям.
Предпринимальники вигравали постійно перед державним транспортом, що худше.
Да.
На ускраїні дворища розвали былої сядзібы езуітаў. Насупраць дому, якім жыве спадарня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых справ.
Тут это я городки. Я ими очень тут такая довольна. Милиционерам пришли мне под хату и кажут, напротив вашей хаты. Корова ляпня, вы должны его убрать. И целой вёской я тут угоняюсь быдло. Корова шиш не заткнешь, мы все хочем, как чисто было. Порезали те поля, что стояли в деревне. Тополь, он живущий. Татуар и Лопович вылазит.
Пенсии хапает на житё.
Миленький мой, пенсии нам мало. Нам поучитывали сотки. Мается доход. А теперь никто сотку не робит, боже, силы нема. Старым я уже не маю. Ні куриці, ні свинчаці, ні корови. 81 год. Так, дякую Богу, я прожила столько. Директора мінялися. То один, то другий, то третій, то чварпий, от і Лабецький. Він мені воду провів у хату. Очень хазяйський, він місний. Баби бураки вибирали, він взяв хустку, зав'язав. І він їх всіх половив. Кто там эти бурак хотел взять? И хороший был человек. Кому он там не догадился, он его заменили. Тут идет притеснение местных жителей. Человек моя корова, то он не знает, куда ее гнать. Городок ушел. И чула уже дают только пару лоня сена. 10 рулонов этих скормить за зиму. А где же он тую коммуналку? А семья? А дети? Надо же питанием. Так само и пенсии. Я даю больше половины на таблетки. Сказал мне Калий Лукашенко. Будет всего, но будет дорого. Ну, правда.
Неўзабаве пераконваліся, што падобныя настроі не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды топіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўныя нараканні.
Давно закрыли, хороший был магазинчик. Работал до 12 вечера.
Бывает, что и денег не хватает, запишут. Постоянно свежий товар.
Больше городок есть уже денег?
Да. Плоты, деревья повыпиливали, а так... Бардак. Мы лучше трактористы пополучали новые трактора по осени, а весной все выкинули и пошли на город на работу. 300-380.
На посевной?
Да, с 6 утра на, до 11 вечера. А ферму Олги мы так развалили на 400 голов. Одни руины.
Самое, что в Чечне зарабивши.
Что у меня жена телятница и работает. 80 телят сосунков. 130 тысяч зарплата.
Я спрабую довести суразмолцу, что, мавляв, побудовали таки 10 президентских домиков, и они уже заселены. Тыя узрываецца яшчэ больш.
В новых домиках. Зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины. Люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень месяца 3 жили, ни света не подключено, ни газа, со свечками вечером сидели.
Для нас спыняется даярка, спадарня Галина Лукаш. Яна поселилась аккурат у одним з домиков.
Сейчас забора никак не добьюсь. Видите, его поломанный. Вообще хочу снять его. Ни котлов не поставивши, ни парового. Все за свои гроши. А должно все стоять. Ганевичу сколько хожу, сколько просилась и плакала. А чему начальство? Детям побравши его, квартиры.
Іван Ганевіч – старшыня дварышчанскага сельсавета. Я узгадываю, якімі ружовымі фарбамі распісываў мне будучыя перспектывы вясковага жыцця 3 гады таму.
По поголовью живелую возрастает. На доль молока значно повеличился. Кожный день на державе 8 тонн даем молока. И насельництво 4,5 тонны.
У пошуках станоўчых эмоцыяў заходжу да аператаркі свінакомплекса Валянціны Казаковай. 3 гады таму засяленне ў прэзідэнцкі домік стала для яе найвялікшай і радаснай падзеяй.
Выбора. Или на свинокомплекс, или же кору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города.
Ідзем з душ акуратных градах пры сядзібнай гаспадаркі Казаковых. Сядзім у добраабстаўленым пакоі з Валянцінай. Яна знешне задаволеная ўсім. А зрэшты паслухаем гаспадыню.
Жить стали мы хорошо, дом обустроили.
Я чувствую, ты уже на машине ездишь.
Да. Дочка уже закончила второй курс спецколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает.
Гастарбайтером?
Да. На месяца два. Зимой не могу работы у совхозе.
Дворышек, ожидала застаться на завжди?
Так и есть желание. Не меняется мое.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про свої зустрічі у поселку Дворище, що у Лідському районі, розповідає Віталь Семашко.
Спадар Владимир Юркевич, директор славутой колісі конно-спортової школи де коніферми, заслужений тренер Білорусі, з Дворище не жадає з'їжджати, мабуть, більше як хто. У ягоным кабінеце шэрагам стаяць два десяткі кубкаў, што заваяваныя на міжнародных спаборніцтвах. Тры гады таму дварышанскія каняводы прадалі за мяжу десятак жарабят, кожны па 1500 еўра. Але галоўнае багацце – людзі. Працаголікі цалкам аддадзеныя справе, кажа памянёны беспрацоўны Стас.
Коньмі этымі жывуць, это фанаты, любовь такая, малы мой. Тем часоў сёння ўскочыў, бягом на канюшню. Гавару не пушу, так чуть не да слёз.
Кажа спадар Юркевіч.
Ранее хоть ездили, а зараз по манеже и проехать нельзя. Всюду гной.
Мы лошадь выпустить, погулять, это не выпустить. То, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80 на 90 для преодоления препятствий, это летний период. Конюши в аварийном состоянии. Крыша мы трухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может.
Третий год у нас протекает крыша. Третья половина уже манеж в воде. Если бы высшее руководство делало внимание к спорту, мы бы могли бы как-то страны СНГ быть на уровне. Когда были Черняховские, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства какие есть, у нас абсолютно ничего не оказалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германию для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь ходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение.
А на утримание сколько?
Ноль.
Ну і нарешті зустріча з господаром Віктором Кудлом. Має фермерський наділ на 15 гектарів. У совєтські часи керував експериментальною базою Ніва, де вирощували і продавали до 5 тисяч тонн бульби. Для порівняння, уся дворищанська господарка збирає не більш за 80 тонн. Тройчы балятаваўся ў дэпутаты парламенту, рэгулярна перамагаў у першым туры. Але пасля апошніх для яго выбару ў палітыцы, кажа спадар Віктар, расчараваўся канчаткова.
Позвонілі, што ў тры было будзе, дзяты рэспалкома шло. Взял я трубку, а што спіш, пішпіру? Не валуюся, гарачу волнувацца. Я говорю, знаеш, ты так што заваліць? Нет, мы прозрываем, вы вышли вперед.
Я чуў, што нават у палітыцкому раду уже паведамілі, што вы стали дэпутатам.
Утром я приезжаю, ніхто не идёт поздравляць. Уже я на третьем месте.
Про аграгарадок да і сучаснае яго кіраўніцтва Кудло гаворыць адкрыта непрыязна. І словы такія сёння рэдка пачуеш, і шмат чаго яны вартыя. Так мне казалі ў Дворышчы.
Чакають приїзду. Семінар з республіки. Подмітають вулицю, площадь, всіх зганяють. 20 годів ніхто ніколи на ферми не заглядывал с керовников района, только чекавили его скачки, баня и обещанки, что дадут гроши. Але они присвоили всю зробленное ранней себе. Все ж робилося за свои гроши. За господарка мела 2,5 млн прибытку в банку. Чекова безлімітныя кніжкі, сколько хочаш бярэ. Строілася ўсё за наш шчот. Был пасёлак еўрапейскага тыпу. Газоны, пастрыжаныя, тратуары, ліхтарыкі начныя. Красивыя. Па вуліцы шла ліўнёвая каналізацыя. Вада ўходзіла сразу в фермы жытнаводчыцкія. Механізацыя, раздача кармоў, даення, малакапровад. І навозу ўдалення. Каждая ферма імела баню ці душавую. Для всіх вяскоўцаў. А цяпер ж для мяне гэта боль. Назвалі аграгарадок, а производства то нет. Нема зарплаты. Строіць домікі. Але за кошт крэдытаў гаспадаркі. Даўгі все больше і больше дворышчах. Каждую раніцу на ліду стартуюць десятка два аўтамабіляў з нашымі бывшымі працаўнікамі, которые едуць, дзе добра плацяць.
Так атрымалася, што фермерам гаспадар кудло стаў вымушана.
Сын быў на практыцы ў Галандыі, а потым быў у Швейцарыі. За тэхніку працаваў тут на свінакомплексе 80 тысяч. Можна купіць было 5 кілаграм мяса. Паехал он опять этого фермера уже нелегально. И они решили взять земли, взяли кредит. И в кредит взяли трактор. Соседи Лежнего, огороднину, вот там свиноферма. Она уже 10 годов не працует. Я просил отдать ее, продать. Ну, как посчитали мне, то лепей на новом месте. Меньше было бы стоить. А там электричество подведено, вода.
На сколько голов вы хотели?
Начало на 1000 голов. И с каждым годом цена возрастает вверх, а стены ниже до фундамента. Сын кинул, сказал, не пойду. Вот вам и возрождение вёски. Ровно год тому назад на себе оформил фермерское хозяйство кредит. Надо сразу выплатить. Мы чекаем лепших часов. Коли нам будут давать льготы, минеральные, так, как колгасам.
Переможете?
Мы наш лепшая продукция.
Прогучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з пасёлку Дворышча Лідскага раёну. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягам сегодняшней программы. Центр выбаркам задоволил только одну из 9 скаргов потенциальных кандидатов у депутаты. Вызначены так само парадок выступления кандидатов у державных СМИ. Блок предпринимальников будет представлен у так званым европейским списе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабед добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радыё Свабода, а таксама BBC завяршаюць сваё вяшчанне на румынскай мове. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Такая тэма перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Восемнадцатого липня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринского района Берастейской области проводился сход жыхароў вёсак. У тым ліку по тлумачэнню указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червеня 1947 года об раскраданні державной маёмасці. Пасля заканчэння мерапрыемства районный прокурор застаўся, каб правесці размовы па хлебанарыхтоўчай кампаніі і пазнаёміцца са спісамі хлебаздабытчыкаў сельсавету. Прыкладна у 0:30 пачалася страляніна з аўтаматычнай зброі ў акно дома, дзе адбываўся сход. Старшыня сельсавету быў цяжка паранены ў галаву, удзельнікі сходу кінуліся да дзвярэй і выбеглі ў двор. У памяшканні засталіся старшыня сельсавету, раённы пракурор і гаспадар дому. Пасля спынення страляніны ў акно дома адна за адной былі кінутыя дзве гранаты. У выніку выбуху, якіх тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі 3 чалавекі. З дакументаў асобы сектару ЦК КПБ.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу?
Шмат хто. Ад незадаволеных мясцовых жыхароў, тых, хто спрабаваў такім чынам пазбавіцца ад пагрозы рэпрэсій і не аддаць апошняе, што магло выратаваць сям'ю ад голаду, да ўдзельнікаў арганізаванага антысавецкага падполля, для якога гэта быў адзін са спосабаў змагання з савецкай уладай.
Гэта быў рэдкі выпадак, ці такое здаралася часта?
Па-першае, такі выпадак з'яўляецца прыкладам самага радыкальнага супраціву, на які мог пайсці не кожны, не згодны з існуючым ладам. Звычайны чалавек часцей пратэставаў у іншай форме, праз скаргі, апатычную працу, сыход у горад. Пэўную статыстыку мы можам адсачыць толькі па арганізаваным антысавецкім супраціве. У перыяд фактычна яго адкрытай дзейнасці 44-47 гады па падліках спецслужбаў падполле здзейсніла 575 тэрарыстычных актаў, 39 дыверсій, 252 напады на дзяржаўныя установы і саветы, 735 іншых акцый. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48 года захоўвалася ваенная станова.
Наколькі часта гэтыя лякальныя паўстанні здараліся і найперш супраць чаго людзі паўставалі?
Не падлічана, колькі было ў той час гэтых званых лакальных паўстанняў, калі людзі стыхійна выступалі ў адказ на абуральныя дзеянні мясцовых улад, стварэнне калгаса праз гвалтоўнае абагульненне сялянскай маёмасці ці збор падаткаў. Працягласць змагання больш залежала ад хуткасці рэакцыі савецкіх карных органаў, а яны мелі ўжо адпрацаваную сістэму задушэння супраціву, ад арышту асабліва актыўных падчас выступаў на сходах, ці да правядзення чэкісцка-вайсковых аперацый, калі прачэсвалася пэўная тэрыторыя і па падазрэнні маглі асудзіць ці нават забіць любога. Для тых, хто хацеў пазбегнуць пераследу і жыць на легальным становішчы, заставаўся адзіны шлях – фармальнага пагаджэння з афіцыйнай палітыкай.
А як доўга існаваў гэты супраціў і ці можна вылучыць у ім нейкія этапы?
Супраціў працягваўся да канца 50-х гадоў, але інтэнсіўнасць яго з часам зніжалася у сувязі з уздзеяннем рэпрэсіўных фактараў савецкай улады. Мы можам выдзеліць прыкладныя два этапы. Першы – гэта другая палова 44-46 гадоў, калі актыўнасць удзельнікаў падполля ў правядзенні актыўных акцый супраць савецкай улады і спадзяванне на змены да лепшага ва ўладзе дзяржаўным на беларускіх тэрыторыях спалучаліся з шырокамаштабным залучэннем супраціву ў працэсе вялікай колькасці чэкісцка-вайсковых аперацый. Другі ж этап – 47-52 год, калі раздробленыя структуры антысавецкага падполля знаходзіліся ва ўмовах строгай канспірацыі і метадычна знішчаліся сілавымі органамі. 53-го году і да канца 50-х дзейнічалі толькі асобныя неарганізаваныя групы і адзіночкі, якія пры сваёй шматлікасці не ўплывалі на агульную карціну ліквідацыі супраціва.
Чаму практычна адразу пасля завяршэння Другой усясветнай вайны пачалі людзі супраціўляцца камуністычным уладам?
За час вайны яны пачалі спадзявацца на змены да лепшага. І калі яны пабачылі, што са зброяй ў руках яны маглі змяніць сітуацыю і ў дачыненні да савецкіх чыноўнікаў і ўлады, каб вярнуўся традыцыйны лад жыцця без саветаў калгасу.
А чаму актыўны антысавецкі супраціў быў у першую чаргу менавіта на тэрыторыі заходняй Беларусі?
Знаходжанне гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У заходняй Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасу. Па ўсходняй жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым з-за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў.
Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках?
Супраціў такіх простых людзей мог вар'іравацца ад пасіўнай негвалтоўнай і нават да актыўнай тэрарыстычнай формы. Хтосьці сабіраў прадукты для паўстанцаў, хтосьці пісаў скаргі, а хтосьці схавана падпальваў хату савецкага актывіста.
А дзе людзі больш актыўна супраціўляліся савецкім парадкам? У горадзе ці ў вёсцы?
Супраціў быў больш менавіта ў сельскай мясцовасці. Зброю ў рукі бралі пераважна тыя, каму іншага выйсця не заставалася. Становішча ж у вёсцы традыцыйна было складаней і безвыходней, чым у горадзе, дзе ўсё ж такі было больш магчымасцяў схавацца ад рэпрэсій і выжыць. Па-другое, невялікія вёскі хутарскога тыпу з навакольнымі лясамі стратэгічна былі больш зручныя для змагання.
У адказ на супраціў, натуральна, савецкая ўлада выкарыстоўвала карныя органы. Як паводзіў сябе просты чалавек, які апынуўся паміж двух агнём? Наколькі насельніцтва было прыхільным супраціву, ці можа яно падтрымлівала карнікаў?
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва. Што датычыць падтрымкі супраціву насельніцтва ў першую чаргу заходняй Беларусі, можна сказаць, што ў першыя пасляваенныя гады яна была значнай, але ў сувязі з падзеямі па пераездзе больш за 10% насельніцтва гэтага рэгіёна ў Польшу ў 44-46 годах, пагрозай жорсткага пакарання з боку савецкай улады і нерэдкімі выпадкамі прымусовых канфіскацый маёмасці з боку атрадаў супраціва, гэта ўсё прывяло да памяншэння падтрымкі з боку насельніцтва.
Зусім невінаватыя людзі, напэўна ж, таксама цярпелі і ад тых, хто супраціўляўся, і ад карнікаў савецкіх.
Сапраўды, чалавек жыў ва ўмовах, калі ён мог быць забіты ці пазбавіцца свае маёмасці як з аднаго, так і з другога боку. Вось начальнік Жылудоцкага раённага аддзялення міліцыі майор Чурсін і оперуполнаважаны таго ж райаддзялення феактыстаў далі заданне сакрэтнаму агенту Коласаву забіць грамадзяніна Урбановіч за тое, што ён падазраваўся ў сувязях з арміяй краёвай. Каласоў гэта выканаў. Пры праверцы абставінаў забойства Урбановіча высветлілася, што апошні сувязі з Аканем. Іншы прыклад, калі Акавіц Казлоўскі ў паказаннях 4 лістапада 45-го году ўзгадаў, як непадалёк ад вёскі Дайнова Гарадзенскай вобласці, у чэрвені 45-го году кіраўнік іх атрада расстраляў сустрэтую па дарозе жанчыну ва ўзросце 30 гадоў рускую па нацыянальнасці. Яе закапалі мясцовыя жыхары. За што ж забілі гэтую жанчыну, Акавіц Казлоўскі не мог нават ведаць.
Якія ж асаблівасці менавіта беларускага падполля?
Яно было значна горш арганізаваным за тое ж польскае і ўкраінскае, з-за слабай выражанасці нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Фактычна кантынгент, які ўваходзіў у яго, быў розным. Гэта вызначальна. Узброеныя групы на нелегальным становішчы, якія складаліся з тых, хто падчас нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі або служыў у беларускіх вайсковых фармаваннях. І вучнёўская моладзь, якая, ствараючы ідэалістычныя арганізацыі, працягвала вучыцца і жыць мірным жыццём. Супрацоўніцтва значнай часткі беларускага ўзброенага супраціву з акупацыйнымі ўладамі і абверам у час вайны стала асноўным негатыўным момантам у яго гісторыі.
Як па-вашаму, тыя, хто супраціўляўся савецкай уладзе са зброяй у руках, былі героямі ці тэрарыстамі?
Гэта складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі, выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і не вінаватыя людзі.
А пры якіх умовах антысавецкі супраціў мог перамагчы? І чаму не перамог?
Пры рэальнай падтрымцы заходнееўрапейскіх краін гэта магло адбыцца. Але ім не была выгадна перамога антысавецкага супраціву ў дадзеным рэгіёне. Былыя саюзнікі СССР па вайне прытрымліваліся палітыкі падтрымання толькі нестабільнай абстаноўкі ў савецкай краіне, ў яе памежным рэгіёне. А з мясцовых жыхароў толькі невялікая частка ідэалістычна змагалася са зброяй у руках супраць савецкай улады. Супраціў быў вырачаны на паразу праз паступовае і метадычнае знішчэнне ўсё больш пераўзыходзячымі сіламі савецкіх войскаў і спецслужбаў, губляючы падтрымку насельніцтва, асноўнай мэтай якога заставалася проста выжыванне.
Ірына, а што было б, калі б супраціў перамог?
Канешне, залежала б ад таго, якое нацыянальнае падполле ўзяло б верх. Калі ўсе, то Беларусь аказалася падзеленай паміж суседнімі дзяржавамі, што магло прывесці яшчэ да большай грамадзянскай вайны і гора насельніцтва. У дадзеным выпадку, мне здаецца, беларускі нацыянальны супраціў меў найменш шансаў перамагчы і тым больш аб'яднаць беларускія землі. Хутчэй за ўсё, гэта прывяло б да чаргового раз'яднання нацыі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.